Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И следващия мой събеседник Борис Ячев, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Ами разбрах, че не сте бил предупреден. Това е проблем на пресцентровете, нали? Знаете, не е наш проблем. Аз много ви благодаря, че се включихте. И така, по същество, продължават преговорите. Докъде ще доведат тези преговори според вас? Защото започва да се пише, че някакви вие имате свръх претенции към министерски кресла, че искате да наподобявате реформаторския блок. Това вярно ли е?
Точно, защото подходихме по корено различен начин от съставането на коалиционно управление преди две години, когато ГЕРБ и реформаторския блок първо седнаха, разбраха се за министерство и така удовлетвориха общественото любопитство кой ще е министър, кой коя сфера на управление ще вземе. Ние подходихме по абсолютно различен начин. Първо направихме програма. Те първо ще седнем да разговаряме за коалиционно споразумение, за министерски съвет, за разпределение на квоти и така нататък. И това сигурно изнерви и общественото мнение, и някои по-така нетърпеливи медии. Затова се появяват подобни неща. Стана ясно, че правителство ще има. Според мен по-важно е това, че сме се разбрали за програма, разбрали сме се за мандат на това управление 4 години, съставено е стабилно парламентарно мнозинство от 122 народни представители, което ще гарантира и минаването на необходимите законопроекти и законодателни инициативи.
Така?
Това е по-важно. Днес имаше разговори, на които се обсъждаше формата на коалиционното споразумение. И през следващата седмица ще бъде коментирани състава на правителство, заедно с поименен състав на министри.
Да, да.
Нито сме коментирали министри, нито сме коментирали искани от страна на Обединените патриоти. Просто в рамките на тази седмица беше повече от ясно, че до тия разговори не
няма
се
да се стигне. Така е.
Сега мога да ви кажа, че между вътре в нас не сме коментирали кои хора могат да влизат в изпълнителна власт и кои не могат да влизат. Сами чувате, че от народните представители от Обединените патриоти няма особено желание за влизане в министерството.
Защо така? Защо така, господин Ячев?
Ние сме определени конкретни ангажименти, които могат да се свършат като законодателен орган, като участие в Народно събрание. Не всеки от народните представители се чувства свръхексперт в определена област, че да може да стане министър. Така че това е разликата между нас и други политически формации, където колкото депутати, толкова и кандидати за министър.
Да, да.
Тук бихме заложили по-скоро не на политическото, а на експертното начало. Може да сами усещате, че дори и лидерите на тримата лидери на коалиция Обединени патриоти също нямат свръх амбиции за влизане като било то като министри или като вице-премьери. Пак ще направя една аналогия с реформаторите, където колкото лидери на партии имаше, мисля, че почти всички, с изключение на само един, всички станаха министри.
Да, да.
Това е разликата. Може би, защото разговаряме по-сериозно, по-задълбочено, а не дайте да вземем или дайте какво ще дадете. Това поражда всъщност и нетърпението и различните интерпретации.
Е, наистина си е интересно да знаем кои ще станат министри. Сега в край на краищата това е част от големия обществен интерес, защото публична тайна е, че народните събрания след промените на 10 ноември 1989 година в България станаха придатък на изпълнителната власт и не са онази власт, която очаквахме, че ще бъдат. Не ми се сърдете, но депутатите сте тези, които приемате законите на Министерския съвет, а не обратното. И заради това свикнахме голямата власт да бъде в ръцете на министрите, на Министерския съвет и големите очаквания на обществото, кои ще са министрите в България в следващия.
Може да променим това.
Дано да го промените, защото аз лично като човек, който е участвал в политиката на България в годините на прехода. Смятам, че много, много лошо се получи с това загърбване на, на голямата компетентност на, на парламентите. И те затова и такъв нисък рейтинг имат, защото всички големи въпроси се решават в Министерския съвет, а народните събрания с гумения печат само подпечатват. Това не е нормална ситуация. Това не е нормална ситуация и все в един момент тя ще трябва да се нормализира. Дано в този парламент да успеете да го направите. Много критики, много критики се чуха и прочетаха в контекста на приетата програма 17-21 и те са основно за това, че тя представлява набор от предизборни лозунги, но не е управленска програма. Аз съм до някъде съгласна с тези критики и затова ще ви попитам кога ще имаме в наличност една наистина управленска програма с цели, задачи, срокове, начини по които ще се реализират. Кога ще бъдем свидетели на това?
Тя е разпределена по
така?
Съответните сектори.
Mm-hmm.
И нормално тази програма да стане с участието на хората, които ще управляват тия сектори.
Така, така, много добре.
Ние сме дали един много кратък срок, може би месец, mm-hmm. на, ако в началото на март, на май имаме Министерски съвет,
така,
то до края на май, началото на юни, тази програма трябва да е факт. Защото някакси ми се струваше нелогично да се пише програма от експерти, uh-huh. и да се изпълнява от други, без
да.
Хора, които не
да, прав сте.
На програмата.
Да, прав сте.
Да се пише само от политици или от контактната група, uh-huh. и след това да се предложи. Имате предвид, че програмата е един много обемен текст. Ние,
да.
За да извадим тази стратегия, да го кажа, или
да.
Това, което представихме на пред обществото тези 15 страници, mm-hmm. Сме разгледали програма от близо 400 страници. Те са
така?
400 страници.
Така?
Така че това са просто насоките, според мен, които трябваше хората да знаят, че в мисли в конкретен проблем и на този конкретен проблем ще бъде дадено съответното решение. Това беше смисъла на...
А може би сте прав, че ако я бяхте нарекли насоки, нямаше да се взираме така детайлно и да търсим управленски задачи в нея. Значи те първо ще имаме на управленска програма, когато се сформира Министерския съвет. Така ли да разбирам?
Да.
Още един въпрос вълнува анализаторите и този въпрос е свързан с позицията на Патриотичния фронт от миналото събрание, Народно събрание и сега Обединени патриоти в това Народно събрание. В миналото Народно събрание вие бяхте подкрепящи. Коалицията беше съставена от ГЕРБ и Реформаторския блок и вече знаем каква е съдбата на Реформаторския блок. И затова много анализатори сега се задават въпроса дали вие не сте застрашени от същата съдба след коалицията, в която влизате сега. Какви превантивни мерки ще вземете, за да не бъдете, грубо казано, смлени от голямата партия ГЕРБ?
Няма да... Сега мога да кажа, че няма да има при нас желание за прояждане с власт.
Uh-huh.
Затова много умерено преценяваме силите си и хората, и възможностите, с които може да участваме в изпълнителната власт.
Uh-huh.
Затова, понеже така малко нетърпеливо се иска колко министри,
mm-hmm.
колкото смятаме, че имаме като капацитет и като възможност. Няма да са много и в същото време ще бъде едно пропорционално представяне, пропорционално и на политическата тези, защото сега аз не искам да правя аналогията с реформаторите, но там участва във властта не беше
пропорционално. Така е.
Нито на парламентарното присъствие, нито още повече там имаше разделение още след първата година, нито пък на политическата тежест на съответната партия. Така че ние този баланс много внимателно го следим и тук категорично няма да има подобен тип апетити.
Да. Понеже си говорим за в бъдеще време, много е интересно този път, че вие новите във властта, доколкото може да се наречете нови, няма как да се оправдавате с тежкото наследство от предишните, както се правеше обикновено до сега от изпълнителната власт. Предишните са бъдещите с дребни козметични корекции. Ето липсва Реформаторския блок, патриотите от подкрепящи ставате коалиционни партньори. Възможно ли е новата властваща коалиция да има нова политика, да провежда нови действия? И с две думи, ще се промени ли, към по-добро разбира се, държавата, обществото и най-вече нашия живот, вашите очаквания?
очакванията са да се промени към по-добро.
Така.
Крайна сметка с тази нагласа сме влезли в Народното събрание. С тази нагласа отидохме първо на избори, съставихме предизборни програми. Това сме поели като ангажимент пред избирателите. Това се опитваме и да се реализираме чрез тая стратегия или тия насоки и чрез управленската програма. Наше задължение ще бъде вътре, чрез участието в изпълнителната власт в съответните ресори и чрез контрола, който има в рамките на Народното събрание, да направим така, че хората да съжаляват, че са дали подкрепата за нас.
Да. Понеже си говорим за мандатност, този път и двете преговарящи страни говорите за 4 годишен мандат и че така ще подпишете споразумението, но те гаранция ли са според вас някои? И обикновено подозираме Бойко Борисов, че няма да хвърли оставката след 2 години. Минава европредседателството, минава още някои около месеца и той преценява, че за неговата партия отново е по-добре да отиде на предсрочни избори. Как си представяте, че можете да го принудите наистина да работи 4 години?
Няма гаранция.
Няма, да.
Каквито и заклинания и обещания да се дават, така, близкото стоене до хората, които реализират политиката, т.е. близкото стоене във властта, всъщност за нас е достатъчна възможност да, така да го кажа, да наблюдаваме и да контролираме онези процеси, които биха събудили безпокойство евентуално хвърляне на оставка на мандата.
Да.
Между другото, това правителство не е застраховано. Ако не видим, че това, което сме заложили като приоритети в програмата, не се изпълнява, няма да чакаме Борисов да подаде оставка. Нормално е, след като заставаме с името и с политическа си тези за това управление, но също да носим отговорност. Така че не само Борисов, ако видим, че това, което сме поели като отговорност, не се реализира, този мандат може да не бъде изпълнен. Но ние все пак искаме да начертаем една по-далечна перспектива, една по-ясна цел и мисля, че от това, това ще внесе успокоение в обществото, ще внесе успокоение в нашите външни партньори и в бизнеса. Защото всеки си планира, както едно семейство, всеки си планира някакъв период на развитие, някакви задачи, някакъв план на изпълнение.
Да.
И нормално хората да са по-наясни.
Да.
Това е бизнес, това е важно за бизнес.
Един малко по-частен въпрос, но много характерен. В миналото Народно събрание вашите искания, много справедливи, за повишаване на минималната пенсия до 300 лева, бяха отхвърлени и това сякаш препъна съставянето на правителство в миналия парламент. Сега обаче вие се отказахте от тези 300 лева. Стана ясно, че на 1 юли ще се увеличат от 165 на 180, на 1 октомври на 200 лева, но няма да станат 300 лева. Защо се отказахте от вашите амбиции за 300 лева? И нещо много важно. Тези, които ще управлявате, не смятате ли, че създавате една изключителна обстановка на напрежение сред пенсионерската армия, която никак не е малка в България, повишавайки пенсиите на тези, които или нямат необходимия трудов стаж, или не са работили, или не са си внасили осигуровки, са всички останали. На едните повишавате, на другите не.
Миналата година ние бяхме внесли два законопроекта. Един беше за увеличение на минималната пенсия на 200 лева,
така?
Другия беше за увеличение на минималната пенсия на 300 лева.
Така?
Така че това са две предложения, които имаше възможност да се реализира в зависимост от подробен финансов.
Тоест не сте отстъпили?
Тоест ние след като се запознахме с подробност с финансовото състояние на държавата, преценихме, че все пак е по-добре да има увеличение, то да е в рамките на 200 лева, за да не се създава един финансов драматизъм излишен. Това е, преценихме, приехме, че това са възможности към момента. И ще очакваме реализирането и на увеличение на минималната пенсия от 300 лева, тогава, когато се изпълнят тези мерки, които заедно с ГЕРБ сме белязали. Като мерки за спиране на течовете в бюджета и създаването на един фонд пенсии, който да се пълни от тези икономии, които се правят. По същия начин мога да отговоря на тези пенсионери, които биха били доволни това, че увеличава само минималната пенсия. Ние сме заложили в тези насоки или в тази стратегия, сме заложили увеличаване минималната пенсия на две стъпки и увеличаване и актуализация на пенсиите. Тогава, когато мерките, които сме заложили, дадат резултат. Ние разчитаме, че тези мерки много бързо ще дадат резултат.
Не, това сега, честно да му ви казвам, звучи малко да си затваряме очите пред нещата. Тук става дума...
Не говоря за 2-3 месеца, говоря в рамките на до края на годината. Тези мерки със сигурност могат да се види по изпълнението на бюджета какъв резултат са дали. Това да бъде заложено като актуализация на всички пенсии.
Защо не се съгласите с предложението на БСП, дадено днес, да се преизчислят пенсиите и да се ползват пари от резерва, който е натрупан?
А защо БСП декември месец, когато внесохме законопроекта, не ни подкрепиха тогава и не се...
Ема не сега. Вие ще си играете на... Ще си играете на инат на наш гръб.
Не. Тогава ставаше дума именно за това. Увеличение на минималната пенсия и преизчисление на актуализация на останалите пенсии.
Нищо те не са ви подкрепили вас. Вие сега не ги подкрепите. Тя внесете същото предложение.
Значи, ние разбрахме за това предложение от трибунката в Народно събрание, т.е. от медиите.
Да.
Така че това е нещо, което е направено в мен. Ние сме видели финансовите разчети. Нормално беше, ако БСП искат такава подкрепа за реализиране на подобна социална стъпка, нормално беше да най-малкото да седна да разговарят с нас. Аз не мога да коментирам нещо, което тази сутрин Корнелия Нинова се събудила и решила да го поднесе на медиите, за да обърне прожекторите към БСП. Ако видим разчетите, предложението, мотиви, доводи, тогава вече може да разговаряме.
Да. Ами добре, дано пенсиите малко да се увеличат, защото вие знаете, че едни от най-тежко живеещите почти в мизерия хора са пенсионерите на България, така че един такъв жест към тях ще бъде оценен много високо.
Така е, ние считаме, че това действително е най-уязвимата, най-общетената част от българското общество и затова започваме с стъпките в социалната сфера, именно с увеличението на минималната пенсия.
С това да завършим нашия разговор. Аз много ви благодаря за вашето включване и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Лека вечер, всичко добро.
Благодаря. Борис Ячев, народен представител от коалиция от партии от Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.